Ողջույն, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ստուդիայում ձեզ համար աշխատում են Ունե Մարտիրոսյանը, նախամարոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած ռեպորտաժները։ ՀԱԿ-ի նախաձեռնած արտահերտ նստաշրջանը չի կայանա։ Նախատեսվում է բարձրացնել աղջիկների ամուսնության թույլատրելի տարիքը։ ԵՊՀ-ն ընդհանուր տեղեր ունի միայն բնագիտական ֆակուլտետներում։ Համահայաստանյան ահպահավաք միջոցառում սեպտեմբերի 15-ին։ Սոցիալական կայքերում ավելացել են մարդկանց կեղծ էջերը։ Ավարտվեց Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը, հայտնի են հաղթողները։ Այս և այլ թեմաների մասին առավել մանրամասն քիչ ուշ այս պահին լուրեր։ Ոստիկանությունը ամփոփ տեղեկատվություն է հրապարակել այս տարվա 6 ամիսների ընթացքում Հանրապետությունում թմրանյութերի և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ տարվող պայքարի մասին։ 2012 թվականին 6 ամիսների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում ոստիկանության ստորաբաժանումները հայտնաբերել են 575 դեպք նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 871 դեպքի դիմաց։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ով կիրակի օրը անսպասելի այց է կատարել ավելի քան 170 մարդկային կյանք խլած Կուբայի ջրհեղեղից տուժած տարածաշրջան, կշտամբել է տեղական իշխանություններին բնակչությանը վտանգի մասին չնախազ զգուշացնելու, իսկ աղետից հետո անհրաժեշտ բրկայական աշխատանքներն ու առաջին օգնությունը ուշացնելու համար։ Լեհաստանում անցած օրերին տեղի է ունեցել կենտրոնական Եվրոպայի համար անսովոր պտտահողմեր։ Երկրի հյուսիսում և արևմուտքում տեղի ունեցած փոթորիկների պատճառով առնվազն 1 մարդ զոհվել է, շուրջ 10 վնասվածքներ են ստացել։ Պտտահողմերի պատճառով փակվել են մի շարք ճանապարհներ, խափանվել էլեկտրամատակարարումը։ Ճապոնիայի իշխանությունների հրապարակած տվյալների համաձայն Քյուշու կղզում տեղի ունեցած ջրհեղեղի պատճառով 26 մարդ զոհվել է, առնվազն 6 մարդ համարվում է անհետ կորած։ Ճապոնիայի զինված ուժերը ուղաթիռով սնունդ են մատակարարում ջրհեղեղից տուժած շրջաններին, որտեղ փակվել են ճանապարհները։ Հայաստան կոնգրեսի նախաձեռնած հուլիսի 17-ի արտահերտ նստաշրջանը, որի օրակարգում լինելու էր հարսնակար ռեստորանային համալիրում դաժան ծեծի ենթարկված ռազմական բժիշկ Վահեավետյանի գործը չի կայանա, քանի որ 24 ժամվա ընթացքում չի ավակվել անհրաժեշտ 44 ստորագրությունները։ Քաղաքից բացակայելու պատճառով չեն ստորագրել պատգամավորներից ոմանք, արդյունքում հավաքվել է ընդամենը 21 ստորագրություն։ Մանրամասները Իրինա Հովանիսյանի ռեպորտաժում։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը իրեն պատասխանատու չի համարում ազգային ժողովում հարսնակարի գործով ստորագրահավաքի ձախողման համար, ինչպես հայտնի է հարսնակարի միջադեպի առնչությամբ ազգային ժողովի արտահերտ նստաշրջան հրավիրելու համար անհրաժեշտ 44 ստորագրություններից հաջող 6 հավաքել ընդամենը 21-ը, ԲՀԿ 37 պատգամավորներից էլ միացան 7-ը։ Խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ իրենք որևէ պատասխանատվություն չեն կարող ունենալ, քանի որ նման նստաշրջան հրավիրելու անհրաժեշտություն այս փուլում չեն տեսնում, և այդ մասին ի սկզբանե հայտարարել են ոչ կոալիցիոն 4 խմբակցությունների քննարկման ժամանակ, այսինքն հիմնական պատճառը Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորների Հայաստանից բացակայությունը չէ։
Նույնիսկ եթե Բարգավաճ Հայաստանի բոլոր պատգամավորները լինեին Հայաստանում, մենք արտահերտ միստ հրավիրելու անհրաժեշտություն այս պահին չենք տեսել, և մեր այն պատգամավորները, որոնք նպատակահարմար են գտել և միացել են նախաձեռնությանը, իրենց ցանկությամբ միացել են։
Իսկ թե ինչու ԲՀԿ-ն արտահերտ նստաշրջան հրավիրելու և ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով ձևավորելու հարցը քննարկելու անհրաժեշտություն չի տեսնում, Նաիրա Զորաբյանը այսպես հիմնավորեց.
Ես գտնում եմ, որ այս փուլում հաջորդ ճիշտ քայլը կլիներ այն, որ երբ որ ազգային ժողովի նախագահը մերժեց 4 քաղաքական ուժերի ստորագրությամբ նախաձեռնություն հրավիրել հաշնակարի գործով քնչական խմբի ներկայացուցիչներին, կարծում եմ հաջորդ քայլը պիտի լիներ այն, որպեսզի գրավորային հարցերը, որոնք պիտի բարձրաձայնեինք բանավոր, եթե նման հանդիպում ազգային ժողովում կայանար, այդ հարցերը մենք ուղղենք գրավորից, մնացած հարցերը արտահերտնի ժամանակավոր հանձնաժողով եւ այլն կարելի կլիներ քննարկել կամ չքննարկել, արդեն ավելի ուշ։ Սա մեր դիրքորոշումն է։
Այն հարցին, թե արդյոք Աշնանը ԲՀԿ-ն կմիանա նույն հարցով ստորագրահավաքի, խմբակցության քարտուղարը պատասխանեց, որ եթե նման նախաձեռնություն լինի, կքննարկեն։ Հարմար գտնելու դեպքում կմիանան, չգտնելու դեպքում չեն միանա։ Դե իսկ անցած շաբաթավերջին այս ստորագրահավաքը նախաձեռնած ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը ձախողում չի համարում ազգային ժողովի արտահերտ նստաշրջան հրավիրելու համար անհրաժեշտ քանակի ստորագրություններ չհավաքելը։ Կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ այս քաղաքական ակցիայի շնորհիվ հնարավոր է եղել բացահայտել նրա բնորոշմամբ իշխանությունների կողմից հարսնակարի գործի պարտակման ձգտումը։ Նա շարունակում է մնալ այն համոզմամբ, որ իշխանությունները թաքցնելու բան ունեն։
Մասնավորապես հանրապետական կուսակցության պատնավորների մերժումը նշանակում է մի բան, որ նրանք շահագրգռված չեն գործի թափանցիկ օրինական քննության մեջ։ Շահագրգռված չեն ուղղակի, եթե թաքցնելու բան չունենային, եթե կոչելու խնդիր չունենային, ինչի՞ պիտի չհամաձայնվեին նման մի հանձնաժողով ստեղծելուն, որը, եթե Ռուբեն Հարաբեյանը իսկապես մաքուր է, բոլոր կասկածները կփարատեր։
Ինչ վերաբերում է Բարգավաճ Հայաստանին, Լևոն Զուրաբյանը շարունակում է չմեկնաբանել Բարգավաճի կեցվածքը այս հարցում։
Իրենք թող մեկնաբանեն իրենց որոշումները, մենք պատասխանատու ենք մեր համար։ Իսկապես այն քանակը ստորագրությունը, որ հավաքվել է, դա լուրջ նախազգուշական զանգ է այս իշխանությունների համար, լուրջ նախազգուշական ուղերձ է այս իշխանություններին, որը նշանակում է, որ եթե իշխանությունները դաս չքաղեն, ուրեմն մի քանի շաբաթ հետո մենք կարող ենք 44 ծառայել հավաքենք։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը ընդդիմության վերջին նախաձեռնությունը որակում է ընդամենը քաղաքական հնարք, որի հեռանկարային չլինելը, ինչպես մեզ հետ զրույցում ասաց, պարզ է եղել ի սկզբանե։
Քաղաքական հնարք է հստակ, որը իր մեջ պարունակում է քաղաքական շոուի էլեմենտներ, որովհետև եթե իրավապահ մարմինները շատ հստակ, բաց, հրապարակային աշխատում են, երեք օրվա ընթացքում 4 անգամ ասումնից են հրավիրում, կան ձերբակալվածներ, գնում են նախաքննություն, որով մեկը փաստեր չունի, որ պատգամավոր հայրապետյանը որևէ տեղ, որևէ օրենք է խախտել։ Իհարկե, դա ոչ այլ ձև, քան քաղաքական շոու, ես չեմ կարող որակել, եթե 5 կամ 7 հոկանոց խմբակցությունը, ուզում է 70 հոկանոց խմբակցությունը թասիբի քաշել, հաստատ չի ստացել, որովհետև անօգուտ կուրս է, 70 հոկանոց խմբակցության մեջ կան բազմապորտ, բազմաթիվ պրոֆեսիոնալներ, որոնք քաղաքական հնարքներին եւ տեսականորեն եւ կորսականում շատ լավ դիապետում են։ Եթե մենք չենք գնում այդ քաղաքական հնարքների ճանապարհով, մեզ հետ էլ լրիվ անհնար է այդ քաղաքական հնարքների ճանապարհով խոսել, եթե ներո եւ այսպես եւ այսպես։
Շարմազանովն այն համոզման է, որ այդ իրավական խնդրին իր բնորոշմամբ քաղաքական աստառ տալու ու ժամանակավոր հանձնաժողով ձևավորելու հարցը քննարկելու անհրաժեշտություն չկա ոչ հիմա, ոչ էլ Աշնանը։
Արտահերնիստի դապատվերով համար չէ, որ ով երկուսի արտահերնիստ հրավիրի, եթե հանրապետականը զգում է, որ մի բան անհրաժեշտ է հասարակությանը, ինքը ինքն է նախաձեռնում։ Մենք գտնում ենք, որ եթե մի բան արտահերած չէ, ուրեմն դրա կարիքը չկա։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում աղջիկների տարիքը 17-ից 18 փոխարինելու առաջարկը կառավարության հավանությանն է արժանացել։ Սեպտեմբերին ազգային ժողովում քննարկվելուց եւ հավանության արժանանալուց հետո ամրագրվի այս փոփոխությունը, ինչը կլուծի նաեւ գենդերային անհավասարության հարցը։ Օրենքի դրական եւ բացասական կողմերին է անդրադարձել Հովհանես Մովսիսյանը։
Ամեն մարդ չէ, որ պատրաստ է ստեղծել սեփական ընտանիք, եւ սա տարիքի հետ կապ չունի։ Ոչ ոք չի կարող ստույգ ասել, թե որ տարիքում մարդ պատրաստ կլինի ամուսնությանը։ Հոգեբան Աննա Բադալյանի խոսքով ավելի կարևոր է ոչ թե ֆիզիկական տարիքը, այլ հասունության աստիճանը։ Նա պատմեց, որ իր աշխատանքային փորձի ընթացքում հանդիպել է անգամ 40 տարեկան անձանց, ովքեր հոգեբանորեն պատրաստ չեն եղել ամուսնական կյանքի։ Հիմնականում վաղ տարիքում ամուսնությունները ավարտվում են ամուսնալուծությամբ, ինչը կանխելու համար հոգեբանը խորհուրդ է տալիս չշտապել։
Ամուսնության համար տարիք իհարկե հոգեբանական առումով գերադասելի կլիներ, որ մի քիչ ավելի 24-25 տարեկանը, որտեղ այդ տարիքում ոչ միայն ունենում են հոգեբանական ամբողջ պաշարը, այլ կյանքի հմտություններն էլ ավելի ձևավորված են լինում։ Ասեմ, որ դրա համար գործում են շատ գործոններ, նախ եւ առաջ ընտանիք, որտեղ մեծանում է անհատը։ Ինչպիսին է մեր ընտանեկան մթոլորտը, արդյոք ծնողների դերակատարումները եւ դերերը ճիշտ կայացած են։ Երկրորդ արդեն հասարակությունը, հասարակության ձևավորված արժեքներ,
Ավանդական հայկական ընտանիքի մոդելը այլևս չի աշխատում։ Եթե ժամանակին հայկական նահապետական ընտանիքի մոդելն էր իդեալական, ապա հիմա այն չի գործում։ Փոխվել են ժամանակները, ինչն էլ իր հետ բերել է նաև ընտանիքի մոդելի փոփոխությունը։ Հիմա մեր ընտանիքները նմանվում են եվրոպական ընտանիքներին։
Այսօր մենք հիշում ենք ինչ-որ բան այդ մեր հայկական նահապետական ընտանիքից, այսպես մի ինչ-որ քմծիծաղով եւ այլն հարցի չխոսկանություն, լռություն, բայց հավատացեք, հոգեբանական առումով այնքան իմաստուն է եղել այդ ընտանիքը, որտեղ 3-րդ, 4-րդ սերունդ իրար հետ ապրել են ու ընտանիքում կոնֆլիկտ չի եղել։ Ոչ թե դա եղել է լռելու, զիջելու, այլ հանդուրժողականության հիմքի վրա։ Կան բաներ, որ կարելի է հայկական նահապետական ընտանիքից վերցնել։ Ժամանակակիցը հանչունեմ ասելու ինքը, որպես այդպեսին հետաքրքիր ժամանակի հետ անձի հետ կապված շատ կարևոր է։
Վերջին տարիներին 17 տարեկան աղջիկների շրջանում տարեկան միջինը 100 ամուսնություն է գրանցվում։ Ազգային վիճակագրական ծառայության մարդահամարի եւ ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կոյումջյանի խոսքով վերջին տարիներին վաղ տարիքում ամուսնությունները շատ հազվադեպ են լինում։ Այս տվյալները վերաբերվում են միայն գրանցված ամուսնություններին, շատ են նաեւ դեպքերը, երբ զույգերը ամուսնանում են առանց գրանցման։
Եվ 15-ամյա, եւ 16-ամյա, եւ 17-ամյա աղջիկների կողմից ծնած երեխաների գրանցման վերաբերյալ կան տվյալներ, այսինքն նշանակում է անկախ այն հանգամանքից, որ ամուսնությունը չի գրանցվել, քանի որ դա օրենսդրույթ չի թույլատրում, սակայն ուրեմն նրանք երեխաներ են ունեցել եւ երեխաների ծնունդները որպես այդպիսին գրանցում եղել են։
Չնայած այսպիսի դեպքերին, գինեկոլոգ Շուշանիկ Գրիգորյանի կարծիքով աղջիկների համար ամուսնական տարիքը 18-ով փոխարինելը ճիշտ քայլ էր։ Ըստ նրա, սա շատերին հետ կպահի վաղ տարիքում ամուսնանալուց, ինչը սխալ է նաև ֆիզիկական տեսանկյունից։
Մեր արտադրողական տարիքը, այսինքն այն տարիքը, երբ թույլատրելի է հղիությունը եւ ծննդաբերությունը, ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների, համարում են 20-ից 35 տարեկանը։ Նո ամենանպաստավոր մանկացնման տարիքը իհարկե 20-ից 25 տարեկան տարիքում առաջի հղիություն եւ առաջի ծննդաբերություն ունենալն է։ Բնականաբար այդ առումով 18 տարեկանից հետո ամուսնությունը եւ բնականաբար պլանավորումը հղիությունը եւ ծննդաբերությունը 20 տարեկանից միանշանակ ավելի նպատակահարմար է։
Խնդիրներից խուսափելու համար վաղ տարիքում ամուսնանալ խորհուրդ չի տրվում։ Հոգեբան Աննա Բադալյանի կարծիքով ամուսնանալ կարելի է 20 տարեկանը լրանալուց հետո միայն։ Ըստ նրա, ընտանիքի ամրությանն են նպաստում նաև նախաամուսնական սեռական հարաբերությունները։ Վերջում հոգեբանը ամուսնանալ ցանկացողներին խորհուրդ տվեց գիտակցել, թե ինչ քայլի են դիմում եւ պատրաստվել կյանքի նման փոփոխություններին հարմարվելու համար։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի պետական համալսանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշել է, որ բանավոր եւ բավարար է գնահատում այս տարվա ընդունելության քննությունների թիվը։ Շրջանավարտների թիվ եւ պակաս չի գրանցվել, համեմատաբար թափուր տեղեր մնացել են բնագիտական ուղություններում, ինչպես միշտ լի են եղել տնտեսագիտության եւ իրավագիտության ֆակուլտետները։ Լիանա Մնացականյանն է ներկայացնում։ Հուլիսի 15-ին հրապարակվել են բուհ ընդունված դիմորդների ցուցակները։ Հիշեցնենք, որ այս տարի պետական եւ մասնավոր բուհեր ընդունվելու համար դիմել էր մոտ 18,500 դիմորդ։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց, որ այս տարի բուհ դիմել է 5,400 դիմորդ, սակայն ընդունվել է 3,507 ուսանող, որից 381-ը պետպատվեր, իսկ 3,126-ը վճարովի համակարգ։ Սիմոնյանը նշեց, որ 12-ամյա դպրոցն ավարտող այն տղաները, ովքեր ընդունվել են պետական համալսարանի վճարովի համակարգ, շուտով կզորակոչվեն բանակ։
Պոտենցիալ զորակոչվող երեխաների թիվը այսօր կազմում է 238 հոգի։ Ինչպես է լինելու նրանց ընդունելության խնդիրը։ Այդ ուսանողները կկցագրվեն, եւ եթե նրանք ցանկություն կհայտնեն, եթե նրանք կորոշեն, որ հիմա մուծեն իրենց վարձը եւ հրամանագրվեն, նրանց հետ կկնքվի պայմանագիր, եւ նրանք կհամարվեն ուսանող, որոնք գնացին բանակ, վերադառնալուց հետո ծառայությունից հետո նրանց ուսման վարձը կմնա այն մակարդակի վրա, ինչ մակարդակի վրա, որ հիմա է։
Ինչպես յուրաքանչյուր տարի, այս անգամ էլ դիմորդների շրջանում մեծ պահանջարկ են վայելում իրավագիտության, տնտեսագիտության, միջազգային հարաբերությունների, արևելագիտության ֆակուլտետները, որոշ մասնագիտություններ նույնիսկ անվճար համակարգ չունեն, սակայն սա էլ չի անհանգստացնում դիմորդներին և նրանց ծնողներին։ Սակայն չլրացված տեղեր ևս կան, այս տարի բուհն ունի 81 թափուր տեղ։
Մենք այնուամենայնիվ բնագիտական ֆիզմատ թևը կարողացանք բարեհաջողությամբ այս տարի լրացնել քանակը, բայց նույնը չեմ կարող ասել քիմիա-կենսաբանություն մասնագիտությունների մասին։ Շատ ցավալի է, բայց քիմիա, էկոլոգիա մասնագիտությունների գծով մենք ունենք 27 թափուր տեղ երկուսի միասին։ Թափուր տեղեր կան նաև կենսաբանություն, կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա մասնագիտություններով։ Ինձ հատկապես դուր չեկավ կենսաֆիզիկայի վիճակը, որովհետև այնտեղ թափուր են մնացել 18 տեղ։
Սիմոնյանի խոսքով նախորդ տարիների համեմատ մեծացել է հետաքրքրությունը գերմաներեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն լեզուների և նոր մասնագիտության, կովկասագիտության հանդեպ։
Մենք այս տարի ունենք 50 դիմորդ, ավելի ճիշտ 50 ուսանող այնտեղ։ Ես դա համարում եմ մեծ հաջողություն, կովկասագիտությունը մեզ համար շատ կարևոր է, որովհետև ըստ կովկասագիտության մասնագիտության ուսումնական պլանի շրջանավարտները կտիրապետեն մի քանի լեզուների, այդ թվում նաև ադրբեջաներեն, վրացերեն, գրաբար և որևէ մի հյուսիս կովկասյան ժողովրդի լեզու, ինչպես նաև երկրագիտություն։
ԵՊՀ ռեկտորն ասաց, որ լրագրության ֆակուլտետում ևս մրցույթը մեծ է եղել, իսկ դիմորդները շատ ավելի պատրաստված։ Նա հավաստիացրեց, որ այս տարի կամ առաջիկայում ուսման վարձավճարները չեն ավելանա։ Անդրադառնալով բուհի խնդիրներին, Արամ Սիմոնյանը նշեց, որ իրենց համար այսօր հրատապ հարցը միջազգային հավատարմագրում անցնելն է, ինչն իրենց համար բավական դժվար է։
Հավատարմագրում այն է, որ դուք ապացուցում եք, որ դուք կարող եք միջազգային չափանիշներին հավասար որակյալ ուսուցում տալ։ Հավատարմագրում առաջի հերթին կրթության որակ է։ Ես ձեզ պետք է ասեմ, որ հայաստանյան բուհերը այս ընթացքում կարող են մեծ փորձ ձեռք բերել։ Առայժմ մենք հեռու ենք այս հավատարմագրման բոլոր չափանիշները բավարարելուց։ Այստեղ գիտեք խնդիրն ինչ է։ Ոչ այնքան որակն է այստեղ կարևոր, ինչքան որ մեր աշխարհայացքն է փոխվում, մեր գործելաոճը, եւ մենք այն ստանդարտները, որ մինչեւ այսօր ունեցել ենք աշխատանքի, դրանք փոխվում են։
Համալսարանի առջև դրված հաջորդ խնդիրն ըստ ռեկտորի դիմորդներին ավելի շատ հմտություններով գործնական գիտելիքներով ապահովելն է, ինչպես նաև գործատուների հետ աշխատանքը, ինչն արդեն սկսել են։ Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Մենք կարող ենք, շարժման մասնակիցները Հայաստանն առանց աղբի կարգախոսով սեպտեմբերի 15-ին կազմակերպելու են աղբահավաք միջոցառում։ Մանրամասն աշխատանքներն ընթանալու են, աղբատեսակավորվելու է պոլիեթիլեն, թուղթ, պլաստիկ, տարաներ։ Աշխատանքները մեծ մասամբ իրականացվելու են մայրաքաղաքից դուրս։ Էլեն Չիլինգարյանն է մանրամասնում։
Աղբահավաքման համաշխարհային կամավորական Let's Do It շարժման հայերեն տարբերակը հնչում է որպես «Մենք կարող ենք»։ 2008 թվականից աշխարհի տարբեր երկրներում իրականացվող ակցիայի հայաստանյան կազմակերպիչները պնդում են, որ կարող են Հայաստանը մաքրել կենցաղային աղբից մեկ օրվա ընթացքում, ներգրավելով հնարավորինս շատ կամավորների։ «Մենք կարող ենք» շարժման ղեկավար Արսեն Գասպարյան։
Եվ ոչ միայն մաքրել, այլ փորձել այս սերմանել տեսակավորման և վերամշակման գաղափարները և աղբահավաքը իրականացնելու տեսակավորումով։ Այսինքն, որ մեր մասնակցել են այս միջոցառմանը, նրանք բաժանվել են խմբերի և մի խումբը հավաքել օրինակ պլաստիկ, մի խումբը թուղթ, մի խումբը չգիտեմ ապակին, այսինքն տեսակավորվել է աղբը և հանձնվել է վերամշակողմը։
Առայժմ Հայաստանում վերամշակվում է միայն թղթի, պոլիեթիլենի, պլաստիկ և ապակյա աղբը, ինչպես նաև վերամշակվում են մարտկոցները։ Իսկ ինչ է լինելու մյուս տեսակի աղբի հետ, որը չի վերամշակվում։
Ծախողները գնալու ինչ արած։
Այո, քանի չկա վերամշակում, այն գնալու է աղբավայր, մինչև որ լինի երկրորդական օգտագործման որևէ կառույցներ, միջոցներ եւ այլն։
Միջոցներ հարկավոր են նաև նախատեսվող աղբահավաքը կազմակերպելու համար՝ գործիքներ, տոպրակներ, փոխադրամիջոցներ եւ մոտ 30 միլիոն դրամ, որի որոշակի մասը կազմակերպիչները հույս ունեն ստանալ կառավարությունից։ Աղբահավաքը նախատեսվում է անել հիմնականում քաղաքներից դուրս։
Մենք դիմել ենք երկու նախագահին, նույնպես միանալու շարժմանը եւ աջակցելու։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը աջակցելու եւ առաջարկել ենք սեպտեմբերի 15-ին ամբողջ Հայաստանում իրագործել այս նախաձեռնությունը եւ հայտարել համահայաստանյան աղբահավաք։
Պատմամշակութային կոթողների շրջակայքը, անտառները, գետերը, որ տարածքներն են ամենաախտոտվածը, հարցին Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի Հակոբյան բնապահպանական կենտրոնի ղեկավար Կարեն Աղաբաբյանը պատասխանեց, որ աղբի խնդիրն ամենուր է։
Նման ուսումնասիրություն, թե որ վայրերն են ամենամխիթար առայժմ չկա, չնայած ակնհայտ է, որ ենթարեն գյուղական վայրերը, որտեղ ընդհանրապես ոչ մի կառավարում, աղբի կառավարումի նկատի ունեմ, չի կատարվում, բայց որ իրենք ավելի անմխիթար վիճակում են, քան ենթարեն մեծ քաղաքներ։
Ես մեկ օրինակ բերեմ, օրինակ Facebook-ում մեր խմբում երիտասարդ գրել է, որ նորաբաց գյուղերը ասենք ստանդեն 4-5 հեկտար ոչ լեգալ աղբավայր գոտակի մարզում, ընդամենը մոտ 20 կիլոմետր գնալով այդ հատվածում մոտ 12 ոչ լեգալ աղբավայրեր են քարտեզագրել, ինչը քիչ չէ ինձ թվում է։
Կարեն Աղաբաբյանի խոսքով պատճառը ոչ թե վատ կառավարումն է, այլ դրա բացակայությունը։ Աշխարհի տարբեր երկրներում աղբահավաքն իրականացվում է մարտի 24-ից սեպտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Առաջին համահայկական աղբահավաքման օրը ընտրվել 2012 թվականի սեպտեմբերի 15-ը։ Կազմակերպիչների խոսքով մոտ 40 պետական եւ հասարակական կազմակերպություններ միացել են նախաձեռնությանը, սակայն թիրախային խումբը, որն ամենից շատ մասնակիցներ կունենա կամավորական աղբահավաքի մեջ, դպրոցներն ու համալսարաններն են։ Արդյոք մեկ օրվա ակցիա չի լինի սա հարցին, կազմակերպիչներն արձագանքեցին։
Կենցաղային աղբի խնդիրը այն ամենապարզ խնդիրներից է, որոնք որ հնարավոր է լուծել մեծ հասարակության ներգրավման միջոցներով։
Դա մեկ օրով չի սահմանափակվել։ Այդ օր ուղղակի այսպես ասեմ, փորձում ենք մենք միավորել եւ ցույց տալ հասարակության, որ խնդիրը կա, որ մենք խնդիրը փորձում ենք ինչ-որ ձեւով լուծել եւ հանրության ուշադրությունը գրավել։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մասնագետները նշում են, որ սոցիալական ցանցերում շատացել են կեղծ էջերը։ Մարդիկ հանդես են գալիս ոչ իրենց անունից և դա կարող է վտանգավոր լինել։ Որքանով է վերահսկվում այս ոլորտը և ճիշտ է արդյոք վերահսկողությունը, թե ոչ, փորձել է պարզել Անուշ Մկրտչյանը։
Քաղաքացիական ակտիվ հասարակություն ձևավորելու ճանապարհին Հայաստանում լուրջ խթան հանդիսացավ համացանցը, իսկ ավելի ստույգ սոցիալական ցանցերը։ Սա փաստում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետները, հավելելով, որ արդեն այսօր միայն Facebook սոցիալական ցանցից օգտվողների թիվը հասել է 300 հազարի։ Հետաքրքիր, ինֆորմատիվ ու երբեմն էլ հասարակության լայն շերտերին մոբիլիզացնելու լավ գործիք լինելուց բացի, այն նաև վտանգավոր է, եթե դրանից անվտանգ օգտվելու միջոցներին ծանոթ չես։ BBC-ի լրատվական գործակալության հաղորդումով աշխարհում Facebook սոցիալական ցանցից օգտվողների թիվը մոտ 900 միլիոն է, սակայն շուրջ 5-6%-ը կեղծ են։ Կեղծ հաշիվները շատ դժվար է տարանջատել իրականներից, եւ հաճախ հազարավոր կեղծ հաշիվներ ղեկավարվում են ոչ միայն մեկ անձի, այլ նույնիսկ ռոբոտի կողմից։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անվտանգության մասնագետ Սամվել Մարտիրոսյանն ասաց, որ Հայաստանում դեռ կեղծարարությունը ռոբոտիզացիայի չի հասել եւ ղեկավարվում է անհատների կողմից, անձնական բնույթի հարցեր լուծելու, գովազդելու եւ իհարկե քաղաքական պատվերներ կատարելու համար։
Ու բնականաբար էս ամեն ինչը նույն ձևով տարածման քաղաքականության մեջ, հիմա մի քիչ խախանդ այդ տեսանկյունից, բայց հեսա կգան ընտրություններ, նախորդ ընտրությունների վրա արդեն տեսանք, որ ահռելի քանակի կեղծ պրոֆիլներ օգտագործվում էին նյութեր տարածելու, քվեարկելու, եսիմ եւ այլն եւ այլն։
Սամվել Մարտիրոսյանը բացատրեց, որ կան հատուկ ալգորիթմեր կեղծ օգտատերերին բացահայտելու համար։ Որպես անվտանգության մասնագետ նա դժվարացավ նշել, թե Հայաստանում դրանց թիվն ինչքան կլինի, ասելով, որ այդ ալգորիթմերն հիմնականում արևմտյան հոգեբանության վրա են հիմնված, որոնք արևելյան երկրների վրա կարող են չազդել։
Բայց Հայաստանում օրինակ կան այնպես կեղծ պրոֆիլներ, որոնք բավականին ակտիվ եւ աշխույժ կյանքով են ապրում եւ այդքան հեշտ չի առաջին հայացքով բռնացնել, հա, որտեղ Հայաստանում այդ ամենը ձեռքի գործ է, բավականին շատ է։
Տեղավտանգության տեսանկյունից կեղծ օգտատերերը կարող են սադրանքի եւ անառողջ մթնոլորտի պատճառ դառնալ։ Օրինակ բլոգեր Կարեն Վրցանյանն ասում է, որ բլոգոսֆերայում այսպիսիներին չեն հարգում, սակայն ըստ Կարենի դա նաեւ մարդու իրավունքն է գրել կեղծ անունի տակ։ Այնուամենայնիվ լուծում այս ամենին գտնելը շատ դժվար է։
Նույն անոնիմը սուտ լուրեր է տարածում, որոնք ասենք որոշ իրավիճակներում դե սուտ ասուտ է, ոչինչ, իսկ որոշ դեպքերում, ասենք ինչ-որ լարված իրավիճակներում, դա կարող է բերի շատ լուրջ հետևանքների, մարդկային զոհերի եւ այլն։ Չորն էս բարդ իրավիճակա, որին միանշանակ լուծում ոչ մեկ չի տվելի։
Օրեր առաջ Ռուսաստանի Դաշնությունում տեղեկատվության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ Պետդումայում լսումների երկրորդ փուլն էր։ Երեխաների առողջությանը եւ զարգացմանը վնաս պատճառող տեղեկություններից պաշտպանելու մասին Դաշնային օրենքում փոփոխություն կատարելով կառավարությունը ուզում է պաշտպանել երեխաներին անցանկալի ինֆորմացիայից, կասեցնել մանկաբղծության վտանգը, մանկական պորնոգրաֆիայի տարածումը եւ այլն։ Սակայն այս օրենքը ռուս հասարակության մի մասի մոտ անհանգստության պատճառ դարձավ։ Անկան Վիկիպեդիա առցանց հանրագիտարանի ռուսալեզու տարբերակը մեկօրյա բողոքի ակցիա արեց։ Մտահոգության պատճառն այն է, որ օրինագիծը կարող է հանգեցնել Ռուսաստանում ամբողջ համացանցի արտադատարանային կարգով գրաքննության ստեղծման։ ՏՏ Անվտանգության մեր հայրենակից Սամվել Մարտիրոսյանի կարծիքով էլ
սև ցուցակներ կազմել կայքերի առանց դատական որոշման, այսինքն քմաճուկից ելնելով ինտերնետի ինչ-որ մի մասը Ռուսաստանի այցելուների համար պարզապես փակ կլինի։
Սամվել Մարտիրոսյանն ասում է, որ սա առաջացնում է երկակի խնդիր, այսինքն մի կողմից ազգային անվտանգության հարց կա, իսկ մյուս կողմից փաստորեն բախվում են գրաքննության հետ։ Ռուսաստանը, Չինաստանը, Իրանը պահանջում են, որ համացանցը վերահսկելի լինի, իսկ մյուս կողմից մակնել ընդունեց բանաձև այն մասին, որ այն իրավունքներն ու ազատությունները, որոնք պաշտպանվում են իրական կյանքում, պետք է պաշտպանվեն նաև օնլայն։ Ըստ Սամվել Մարտիրոսյանի, այսօրվա ամենալուրջ վտանգն այն է, որ պետական անվտանգության ձևակերպման ներքո ճնշում է գործադրվելու ազատ խոսքի իրավունքի վրա։
Օրինակ Ռուսաստանում շատ հստակ փորձում են ճնշել քաղաքացիական ազատությունները, այստեղ չի գնում միայն ինչ-որ պետական անվտանգության եւ այլն։
Բլոգեր Կարեն Վրթանեսյանը սակայն կարծում է, որ այսպես յուրաքանչյուր արար կարելի է խոսքի ազատության դրոշի տակով անցկացնել եւ որպես օրինակ բերում մի պատմություն։
Ես օրինակ դեպքեր գիտեմ, երբ դպրոցներում երեխաները հնարավորություն են ստանում նաեւ այցելել դպրոցի ինտերնետով ինչ-որ պորնոգրաֆիկ կայքեր են այցելում եւ այլն։ Խարց է ծագում, արդյոք չպետք է դա շատ խստագույնս վերահսկվի։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Անուշ, վերջում լսենք Գանե Դանիելյանին, ով կամփոփի Ոսկե Ծիրան 8-րդ միջազգային կինոփառատոնը։
Ավարտվեց Ոսկե Ծիրան 9-րդ միջազգային փառատոնը։ Փառատոնի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանն ամփոփելով ասաց.
Վերջացավ փառատոնը, դժբախտաբար։ Ես գոհ եմ այն արդյունքներից, ինչ որ որոշեց ժյուրին։ Շատերը կարող են համաձայնվել, շատերը ոչ, բայց այդպեսին է կյանքը։
Ռուսանվանի կինոգետ Կիրիլ Ռազլոգովը խոսքով էր, փառատոնի ծրագիրը շատ հետաքրքիր էր, 12 ֆիլմ էր ներկայացված միջազգային խաղարկային ավանակարգում, ավելի հետաքրքիր էր ժյուրին, ասաց Ռազլոգովը, 5 հոգի բոլորովին տարբեր պատկերացումներով, ինչն է լավ, ինչն է վատ, բայց կարող եմ ասել, որ Ոսկե Ծիրան ստացած ֆիլմը միահամուռ բոլորին էլ հետաքրքիր թվաց, իսկ մնացյալը հրապարակման ենթակա չէ, կատակեց Ռազլոգովը։ Մենք բոլորս տարբեր մարդիկ ենք, տարբեր նախասիրություններ ներով, որպես ամփոփում ասեմ, որ բոլորս միասին գոհ ենք արդյունքներից, բայց առանձին դժգոհ։ Վիկտոր Էրիսենը իր հերթին շեշտեց, որ փառատոնի մասնակից ֆիլմերի ընտրությունը իրոք շատ լավն էր։ Ցավոք մրցանակները քիչ էին, եթե ավելի շատ մրցանակներ լինեին, ավելի շատ մրցանակներ կտայինք, ասաց Վիկտոր Էրիսենը, շեշտելով, որ փառատոնին մաղթում է հետագա հաջողություններ։ Այս փառատոնը նրա խոսքով հետաքրքիր բնույթ ունի։ Այս փառատոնը գործ ունի արդեն իսկ այլ փառատոներում հաղթած ֆիլմերի հետ, ասում էր, և շատ հաճախ այս փաստը խնդիրներ է առաջացնում։ Կարծում եմ, ասաց, դա կինեմատոգրաֆիստական քաղաքականության խնդիր է։
Դա քաղաքականության խնդիր չէ, այլ կինեմատոգրաֆիստական։
Դեպի փառատոնի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանի համոզմամբ փառատոնի հանդեպ հետաքրքրությունը պատմնարարված է երկու հանգամանքով։
Մեկը՝ տեսնելու համաշխարհային կինոարվեստում ձեռք ունեցող պրոցեսները եւ արժեքները, եւ տեսակ, որ ասացել ուղղ չկա գործ սեանսերում, դեռ չկա նստելու։ Իսկ հայկական ֆիլմերի հանդեպ կա էլի նույնպես երկու հետաքրքրություն։ Մեկը մեր հյուրերի, որոնք եկել են եւ ուզում են հայկական կինո տեսնել եւ հրավիրեն աշխարհ, մեկը տեղայնացված հետաքրքրությունն է, դա հիմնականում մեր կինոմատոգրաֆիստների բարեկամների, ընկերների հախորն հոսանքն է դեպի կինո իրենց ֆիլմերի ժամանակ։ Բոլորը ընդունելի է եւ հասկանալի, եւ փառատոնային են, Եվ այն գրիվները, քաշքշոցները, որ ուզում են առաստոմսի մտնել և գամարանց հրավետոմսի, մեզ դրգողությունը նույնպես ուրախացնում են մեզ, որպեսի երկրում կինոյով զբաղվող մարդիկ հասկանան, որ դահլիճներ են պետք։ Այսպեսի 1.5 կինոթատրոնով հնարավոր չի փառատոնել միջազգային։ Սա երեսի զորով ենք անում և բավականին հարվածներ ենք ստանում մեր երեսին, հենց ինչի զորով որ մենք անում ենք։
Իսկ հանդիսատեսը մեկ շաբաթվա ընթացքում այնուամենայնիվ հնարավորություն է ունենում դիտել բարձրաժեք ֆիլմեր։ Ամփոփեց Հարություն Խաչատրյանը, Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ժամին այսքանը, մեր հիմնական թողարկումը լսեք ժամը 19-ին։ Խոսափողի մոտ Նունե Մարտիրոսյաններ, հնչյունային վահանակի մոտ Եկատերինա Պողոսյանը, մինչ նոր հանդիպում։